Dit is fantastisch om vir julle allemaal welkom te sê hier vandag namens Simon en Rousseau. Ons moest op die woordfeest die twee plekke omgeruil, want het is nou duidelijk vandag met Marleen van der Westhuizen wat hier is, dat kos een groter aftrek kry as seks. En dit wil nogal gedoen wees. So, baie hartelijk welkom. Julle geniet die gesprek. Sy gaan die geheime van een Franse kookklas met julle deel. En sy is in gesprek met Nanette van Rooyen, wat behalwe dat sy romanskrywe en kortverhale skrywe ook vir rapport leefstijlskrywer was. Sy is ook mal oor kos, weet nie van seks nie.
Nou is ek op die spot gesit. Daar is baie min verskil tussen seks en kos. Dat is het net van die begin af uitkry. Marleen, welkom. Ons is buurvrouwe gewees vir verskrikkelijk lang, so ek ken al Marleense juicy bits. Ek gaan haar in die kaak stel vandag. Voordat ek enigszins lostrek oor iets van hierdie boek wat ek in my hand vasthou, en julle hou dit seker in julle hande ook alreeds vast, en die wat dit nie het nie, gaan koop dit, dit is een moed. Hierdie boek lê ergens tussen een kookboek en een filosofieboek, een levensstijlboek, dis een wijse boek. Jy hoef nie een aardappel te kook uit hierdie boek, om ontzettende genieting daaruit te hê nie. Luister na die toonaard van die boek. Ons ervaar allemaal tye, wanneer die lewe ons een bykie verbuisterd laat. Tye wanneer ons na ons asem snak, en voel dat ons van die bus afgeval het. Wanneer die bekende grond bykie onder ons voete beweeg, of dit nou is as gevolg van 'n onverwagse nuwe liefde, kommer oor ons gesondheid, 'n reis na die vreemde, of iets so gewoon, soos 'n skielike verandering in die weer. Vind ons dan 'n salige troos in die kos, of in die vertroude aksies van kos maak. En dit is in hierdie uitasemtye, dat die, van die lewe dat 'n mens besef, dat voedsame, genotvolle kos onmisbaar is, soos suurstof. Nou, iemand wat nie verlei gaan word deur die toonaard in hierdie boek nie, het 'n groot fout. Marleen, ek onthou, toe jy in die tyd by John Jackson begin klasloop het, toe was ek jou buurvrou. Vertel van daai verskriklike tyd.
Well, dit is 'n goeie begin, Annette. Ek gaan nou vir jou ook 'n bietjie aan die kaak stel. Ek het begin werk by die man, was vir 'n jaar by hom in sy kombuis, begin met vloere was, soos wat die mens doen, en op daai stadium moet ek vir julle sê, was ek mevrou dokter, en ek het met handskoene gewerk, as ek by die huis gewerk het, ek het op daai stadium nog gedink, jy het handkies wat moet mooi bly, en sovoorts, later achtergekom, dis absoluut twak, het help my afval nie, en jy vat minder raak, en sovoorts, so besoot ek vloere gewas, en later opgegradeer na ander bar, fridges toe, en sovoorts, en vir 'n jaar lang daar gewerk, en ek het in die nacht gewoonlik so teen 12:30, 12:30, 1:30, in die alley wat ons samen geblei het, afgeslinger, doodmoeg, met so 'n wit chef's jacket aan, en my dierbare vriendin, langsaan, op die stoep gevind, met 'n klein skelmse gereekie,
so bly my ma sien,
en, dikwels met ons klein schnauzer hoentjie, wat so gegil het, dat sy hom gaan haal het, en vir hom rescue remedy moes gee, onthou jy?
Solly. Ek het oor die muur geklim om vir Solly Rescue Remedy in sy water te gooi, want hy het my mal gemaakt. Ek het dan 'n baba, wat nie kon slaap nie.
So dat gillende hond.
Solly vroeg in sy lewe Alzheimer's gekry. Ek weet nie of daar 'n verband is.
Dit is moontlike verband. Ja.
Marleen, ek onthou, dit was lang voordat jy as 'n chef vir jou bekwam het. Onthou ek die legende van die koperpotte. Onthou jy nog waar dit was, jy en Dion?
Maar ek het vir jou gesê, ons kan nie die hele story vertel.
Jy mag maar.
Nee, ek gaan nie die hele story vertel, ek sal die helfte van die story vertel. Ek het saam met my man, hy moes gaan werk in Europa, en ek onthou nog hoe ek met groot opgewondenheid by my pa en ma wat daar sit, het ons 'n tent geleen, en ons het in volle vertroue dat ons hierdie ding bekostigbaar gaan kan aanpak vir 6 weke, die baba by hulle gelos, soos wat mens doen, vir 6 weke, weggegaan Europa toe, in my maand, en met ons absolute skok agtergekom, dat die enigste manier wat jy warm bly, en dit het ek by my pa geleer, is jy op 'n koerant slaap, want dit was so koud. En ja, anyway, so by so het ek hier in die laaste stuiptrekkings van die vakansie besluit, of die tyd nou wat ons daar was, besluit, ek gaan toch met 'n stel koperpotte huis toe gaan. En ek het die potte gekoop, en ons het dit in die klein karretjie gelaai, 5 potte, en so 'n tureen bak, wat van potyster gemaakt is. En ons het in die karretjie gelaai, en ons het gerai Charles de Gaulle toe, met 'n verskriklike gesikkel, die kar teruggegeer. Dit is 'n verskriklike gesikkel. Ons was jonk, ons is bruik, ons is moeg van mekaar. Ek worry oor my kind, met respek ma, ensovoorts. En so by so kom ons toe nou daar, waar jy moet inklok, met jou bagasie. En daai Franse meisiekie maak toe nou, weeg toe nou die saak, en sy maak 'n som. En sy sê dat ons kan met liefde die potte saamvat Suid-Afrika toe, maar dit gaan ons op daai Stellenbergkus toe vinnig uit, dit gaan ons R2000 kos. Dit was omtrent wat jy betaal het vir 'n vliegkaartjie. En my meestal saggehaarde, soms opvleende man, verloor dit.
Dis waar jy nou met bietjie die woorde inhou.
Op so 'n manier, dat die fyn beskaafde Franse dame, bo oor daai rubbermaatjie langs die weegding, bo oor dit gespring kom en sê, monsieur, no, s'il vous plaît. in die lang en die kort van die ding is, ons kon toe nou die tas, die boks met die potte en die goedvat op een voorwaarde, dat hy dit moes dra. ek moet my doodlag as ek daar, dat daar gezicht sal ek, hy is eindelijk meestal elegant. Nou het hy hierdie kartonboks wat 'n ton weeg op sy skouwer, sy baaikie, trek so 'n slechte punt. Sy hemp is uit sy broek uit, hy is gatvol.
Hy is moord.
Maar ons het die potte op die vliegtuig. Daai vliegtuig was net so in die lug. Daar is daai eerste
ping,
as hy so ping maak, jy weet, jy kan gou draai gaan loop daar. Toe vlieg hy man op, ek het hom nooit weer gesien, hy het op 'n ander plek in die vliegtuig gaan sit. So, dit is die potte, en ek moet sê, ek het my hele lewe lank nog 'n ding oor 'n mooi pot. En ek het in later jare het ek 'n ding ontwikkel, 'n slegte ding vir aan 'n klein kant, aan die klein kant vir skinkborde, wat ek baie lief is voor, en op 'n groot skaal vir tafels.
Tafels,
dis die story.
Tafels is die kode woord, want daai einste elegante man van jou eet verskriklik lekker daai potte, want hy is so swaar aangedraad.
Net so, hy doen.
Ek het nou, ek het hier, was het in die naweek, was daar 'n klein, of ergens in 'n koerant, was daar 'n klein knipsel van Marleen se Sondagtafel. Nou, ek voel my baie bevoorreg. Voordat jy nog die twinkel in jou oog gehad het om 'n chef te word, het Marleen altyd lang tafels gehad. Onder die granaatboom, waar ook al, en langs daai tafel, of tydens daai etes, het ek my beste vriende ontmoet.
Dis waar.
En ons kom nog steeds, as daar 'n Sondag kom, en haar beeldskone seun het miskien daar 'n bietjie kalfsvleis aangedra, dan is dit net 'n paar slingers en al die vriende staan gereed om aan te sit by hierdie lang tafel. Om terug te kom na jou seun toe, ek weet nie of almal van julle weet hoe 'n bekwame kind sy groot gemaak het in die kombuis nie. Hy het 'n matriek, toe jy oor see was, toe was ek by sy gasvryheidsgeleentheid.
Ja.
Hy kan homself ook maar uitsit as 'n chef. Vertel net vir hulle, wat het hy gister gedoen met daai kanoe? Is helemaal
ja, dit was, dit, jy het dit gesien. Ja. Hulle, met die brande gister, het ek so vinnige SMS van hom gekry, WhatsApp, wat hy gesê het, hulle moet, hy gaan die klas loop nie, hy noem dit net al, maar hy gaan die klas loop nie. Daar is 'n visfabriek bo in die vallei, wat in die moeilikheid is, en die klomp van hulle wat kajakke het almal daar ingeklim met hulle kajakke, en hulle het die klomp van die vis gered. Hulle kon nie al die vis red nie, maar hulle het. Stoutlik oulik.
Hoe red jy nou 'n vis? Hoe jaag jy hom aan
hulle,
in die vuike?
Hulle is in groot kuipe. Ja, hoe red jy nou vis? Hulle is blykbaar in groot kuipe. Ek weet nie of hier iemand is wat meer weet as ek, en hulle die spul gesleep na kouer water toe.
O, okay.
Dis maar waar dit gegaan
het, goed.
Ja.
Marleen se bekendheid, reg deur al haar boeke, het gekom met Franse kookklasse wat sy aanbied in Charroux, hierdie beeldskone 12de eeuwse klein dorpie. waar een mens in die nacht kan horen, kom die sugte uit die putte.
Net so.
Vertel net vinnig vir jou aanhangers wat die kookklasse behels. Hoe lank het is, waar julle oral heen gaan.
Ok, ek gaan vlugtig daan raak, want ons is nie eintlik hier om daar oor te praat, nee. Maar die basis daarvan is dat ek eintlik op 'n meer filosofiese manier, probeer om vir ons klomp oud huguenote, reisigers, liefhebbers van alles wat Frans is, lief is vir kos en vir boeke enzovoort en natuurlijk wijn, iets wil wys van hoe dit voel om werkelijk in die diepste deel van Frankrijk te leef. Dit is heeltemal anders as bijvoorbeeld in die stede of selfs in die syde van Frankrijk wat bekend geraak het deur Pieter Mail se boeke en eintlik nou redelik oorstroom is deur Russe, net vir die rekord en Engelse. Die lewe in Charroux is baie eenvoudig. Ek het 'n vriendin van my wat aan die ander kant sit, sy huis het ons een jaar gou die rose gaan sny voordat ons hier in Oktober terugkom vir omtrent 5-6 maande. Net voor die Europese winter. En terwyl ons besig was om die rose te snoei, het ek 'n kwalt buite in die pad gehoor. En ons het toe nou maar ons taakies klaargemaak, ijskoud. Snaakse jaar gewees, wat weer aan betref. En toe ons buite kom, toe is die buurman besig om saam met die local boer, wat ons allemaal ken as Jackie die boer, besig om klein appelkies in 'n ou appelpars te pers. En hulle vat daai cider en dit is wat hulle drink hierdie winter. Jy weet, so, daar is werklik waar 'n verbintenis met seisoene. Een van my mooiste blikke wat ek het, was so Pieter van de Westhuizen potlood waterverfie sketsie van 'n vroukie wat ek met my eie oë gesien het met 'n kruiwa wat oor die kabels aankom met 'n verskriklike kabaal, 'n staal kruiwa wat so 'n lyfie het met twee beentjies wat so aan die kante van haar rok uitkom. Jy weet hoe lyk dit?
Stokbeentjies.
En jy weet hoe en die hele kruiwa is vol kopers.
Ag mooi.
En sy is op pad. Hierso ons het so 'n swart gewaadjie aan en daar gaan sy en daai kopers gaan nou bewerk word in verskillende vorms en dis vir die winter. Dit is hoe dit al werk.
Ja.
En my gedagte agter die verblyf in die dorp en die kuier by my en saamkook in markte en so aan, is eintlik maar net dat 'n ou kan, weet jy, die tyd daar staan stil, nou net jy dit beleef. Ek sal nooit vergeet die eerste paar jaar wat ons daar sit, het ek daai ou ding gekry van, of gevoel gekry van toe ons kinders was, dat die dae is lank. Kan jy dit onthou? Het is 'n lang dag. Ons het 'n kerkklok wat lei in 'n Romeinse hekklok wat effens uitsienkheid is, so 12:00 is daar 24 klokke. In die nag ook, moet ek baie noem. Ja, dit hou aan. is dat 'n mens hoor die klok slaan 11:00 en dan is jy verstom, dis nou die dag, want jy het gedink dis 6:00 in die middag. Die dae het sulke lang ure, wat fantasties is.
Dit is wonderskoon.
So dit is wat ek daar wil doen. Jy weet die broer, as jy belangstel, kom praat na die tyd met my daaroor, dan sal ek julle meer vertel.
Jy het nou geraak aan Jackie met die appeltjies, maar ek moet vir julle sê, vroue veral, daar is karakters in Charroux, wat net sowel uit 'n Marquez boek kon uitgestap het. Daar is die seepmaker, hy is toch maar sag op die oog.
Saf
op die oog.
Ja.
En dan is daar die safraanman. Hy is weer so jags.
Verskriklik. Nee, absoluut verskriklik. Ons het 'n baie mooi storie oor hom.
Baie mooi, die safraanman. Is dit nie 'n mooi beskrywing ook nie? Daar kan nie veel kwaad in hom wees met so 'n naam nie. Oorkant jou is die mosterdman.
Die mosterdman? Ja.
Wat ook 'n legende op sy eie is.
Hy is ook 'n legende op sy eie, inderdaad. Ja,
hy leun altyd, hy kom oor die kobbelstraatjie, dan sien hy nou, daar word 'n wynkie geskink, en 'n kelkie geskink in Marleen se huis, dan kom staan hy by die vensteropening, en dan sê hy vir Marleen en Frans, hy hou toch so van die jazz wat ons speel.
Ja, en dan eindelijk.
Dan weet ons, hy wil kom wyn drink.
Eindelijk, nee, hy wil een whisky.
Hy wil een whisky.
Hy kom drink hy whisky, en hy skink het nou vir homself, en hy gebruik net die persglase, jy weet, hy het nou so sy manier.
Maar dan is daar die bakker.
Ja, daar was 'n bakker.
Oos, hy is nou fort.
Die bakker het oor nacht verdwijn uit die dorp uit, maar hy kom met 'n bietjie van 'n geskiedenis uit. Hy het 'n ding gehad dat sy croissants in die oggend in die hele dorp agterkom of sy girlfriend hom weer verlaat het vir haar man. So en dit het gereeld gebeur. En dan as jy jou croissants gaan koop, dan sal iemand van vooraf kom en dan sal so effens gegrom, dan weet jy, ag vader, tog die vrou sal weer weg. Die croissants is no good. Jy weet so. En die Frans is erg oor hulle brood en croissants.
Daar was ook een loodgieter, weet ek, wat jy het met die verskrikkelike ding op hande gesit. Ek was nie met daai toer
ja,
daar
dit nie. Was, ja, kyk, dit gebeur nie gereeld nie, maar ek is nou al so 3 keer hierdie situasie. Dat die septiese tank met so'n groep verstop raak, want hulle is nie regtig gewoond aan die waarheid van 'n septiese tank nie. En as jy een keer aan sy waarheid blootgestel is, dan leer jy nou nog, ek moet sê, ek is nou eintlik al redelik gewoond, en ek weet nou al wat om te doen en wie om te bel. En so aan, een van my mooi momente was hier op die juniedag, in die middel van die kursus, wat ek al die dames in die dorp ingestuur het en gesê, julle is nou op julle eie, ek is nie lus vir julle nie, want een van julle het alweer nie geluister nie, en hier sit ons nou met een situasie.
Onwelriekend.
Een situasie, ons hou daarby. en so kom monsieur Heitzman, kom toe nou, en nee, ek jok, die Heitzman is electrician, monsieur Mansier, kom toe nou, is netjiese man, en die gat is toe nou oop, en hy die selle gewaad waarmee hy forel vang, is hy toe nou daarin. En nou sommer is warm, nee? Ek hoef nou nie te veel uit te braai oor die detail nie, want jy het verbeeldings. En my vriendin wat daar was om my te help, sê toe vir my, hier Marlene, ek dink ons moet die man wijn gee. Sê my, is reg. En ek gryp toe nou die eerste koue bottel, wat een fantastische bottel wijn was, maar dis wat al was, krik die ding oop, maak oop, gooi een glas, gee dit vir man, nou staan hy daar in die son, en ek gee, en dit is snaar, en ek gee vir my glas, ek, ja nee, hy sal hom vat, en hy vat die glas, en hy hou hom so teen die lig, waarderend, en hy gee hom so swil, en hy ruik, hy sê, sonder om 'n sluk te vat, hy sê, formidabel, sit in Chablis, en hy was reg.
En hy staan kniediep.
En hy staan kniediep, en hy ruik is een Chablis.
Dit is een Franse neus, as jylle ooit wou geweet het. Dit is een Franse neus.
Ja, is het wonderlik, ek luister, is wonderlik.
Ja. Ek wil graag vir jylle, vir die wat nog nie die boek het nie, mens word verlei deur die afdelings waarin hierdie boek opgedeel is. Luister net, jy kan jou oog toemaak en sien wat sy bedoel. Van stasies, 'n keisteenlaan en 'n gras en 'n glas vol rooi wijn. Dis een afdeling. Wie gaan nou nie wil kook daar uit nie? Daar's ook oor tweed of amand en artisjokke en walkskoene. Nou kan ek vir Marlene sien. Daar's tog effe maar altyd die styl betrokke. Maak nie saak hoe ver jy loop en oor watter keisteen jy loop nie. Okkerneetolie, vinkel en die kleur blauw. Die eerste keer toe ek in Charlou was, het ek 4 uur in die ochend wakker geraak, soos een beangste mens altyd 4 uur wakker word, en ek het 'n olie geruik, en ek het gedink ek is daar dalk in die hemel. Want sy het my toe nou nog nie vertel van die meule wat oorkant jou is nie. Vertel net van daai proses, dis verskriklik.
As een mens die idee van 'n meul in jou kop het, al dit uit is verkeerd. Die is eintlik 'n pars.
'N pars, ja.
Wat op iets soos 'n verhoog gebou is, 'n ronde verhoog, en dan is daar 'n enorme ronde klip wat op 'n skanier hardloop, wat 'n ton weeg, wat letterlik 'n ton weeg, wat stadig rol oor die jy ken nie die ding van die donkies wat 'n klip
soos
'n pars klip. Selle, hy loop nou met 'n rubberband en hy het nou 'n engine by gekry, is nie meer 'n esel nie. Of ek dink 'n bees wat hulle aanvanklik gebruik het om het met hulle beeste gebruik om het met hulle. En my buurvrou wat die winkeltjie oor kan die klein olie en mosterd winkeltjie oor kan die pad van ons bedryf, is elke oggend baie vroeg daar en dan pars sy walnuts, okkernete en hazelnete en daarvan maak sy en dan bak sy die pulp. En die pulp word dan in een pers gesit. En hulle maak olie daarvan. En daai bak van die neute is wat die mens ruik. vroege oggend. Dit is absoluut ongelooflik eintlik.
Ja, is ongelooflik.
Dit is ongelooflik.
Voel of dit op jou vel kom lê. Ons gaan voort La Belle Époque, opera en 'n rooi rok. Saterdag is vir donker woude en vriende. Ek hou so van daarvan. Ja. En 'n marmer engel en wat salie vir gebrande botter kan doen. Nou, dit op sigself is 'n aanduiding van hoe ongelooflik liries die boek geskryf is. Die boek is poëties geskryf. Ek het gaan lê toe ek die boek gekry het. Ek het 2 dae daarna opgestaan, dit was oor 'n naweek. Ek het hom maar van kant tot kant deurgelees. En is 'n ondervinding. Een mens voel of daar 'n stilligheid hier in jou solar plexus gebeur as jy hierdie boek loop. Hierdie boek is vir my anders as jou ander 3-4 wat jy al geskryf het. Was vir my as my wasdom in die boek. Hoe het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? En hoe het jy so 'n stil boek kon skryf wat 'n kookboek is?
Nee, dit is 'n moeilike vraag om te antwoord. Ek dink dit kom nou maar met ouderdom en ondervinding en miskien die 10.000 ure agter die stoof in Charu. Ek het so 2 jaar terug my 50ste toer daar gehad. En ek dink iets wat my nogal tref, is dat elke mens wat deur die dorpie beweeg, los iets. Dit is 'n interessante ding. Dit is stemme wat bygevoeg word by die stemme wat deur die eeue in hierdie 12de eeu se dorpie gelos word. 'n Vriendin van my sit hierso, ek dink sy sit nog hierso, ek dink sy sal my saamstem, hulle het 'n huis in die dorp. 'n Mens kan nie onaangeraak wees deur die oudheid van die plek nie. 'n Dorp wat bestaan van die 12de eeu af is presies dit. Ons het onder ons huis 'n keller, wat ons huis self is hierso 14e, 15de eeu gebou, want daai deel van die wêreld is reg deur die 100 jaar oorloof wat hier van die mid 1300s tot mid 1400s plaasgevind het. En 2 keer deur die pest, die swart dood getref. En die mense in daai tyd het onder andere na die gedurende die pest het hulle geglo dit is iets in die mure wat hulle doodmaak. Hulle was nie ver verkeerd nie, want dit was vlooie soos julle weet.
Van die rot.
En so hulle die huise afgebreek en weer herbou en afgebreek en weer herbou. Maar die kelder onder die huis dateer uit die 12de eeu uit. En daar's ou kliptrappe wat afloop daartoe, wat uitgehol geloop is. En 'n mens weet, ek weet elke keer as ek daar op trap, dat ek is nou maar die volgende eienaar van die plek en na my gaan daar nog baie wees. En dit gee 'n bietjie gravitas aan jou deurloop. En ek dink daarvan het miskien in die boek beland. Sonder dat ek dit werklik so gedink het. Ja. Dit is bloot net, ek dink dit raak 'n staat.
Ja, dis waar die liriese en die poëtiese van kom, maar jy het 'n baie spesifieke lewenstyl hierin wat rondom kos is.
Ja, dit is tog so.
Ja. Ja. Sy wat mens deurgaans is daar hierdie goue lyn van jy wanneer jy jou bemoei om vir iemand kos te maak, jou vriende, jou geliefdes, dan doen jy dit met absolute oorgawe. Jy doen dit met die beste bestanddele en jy is nooit gejaagd nie. Hierdie klein glasies wat 'n mens skink terwyl die potte prut. Dis 'n langsame proses, want soos Malene ook in die boek skryf, dis 'n proses waarmee jy sê, ek gee vir jou kos omdat ek vir jou lief is. Ek wil hê jy moet leef. En dit kom vir my vreeslik goed in hierdie boek uit.
Dit is nie, nou net ek moet bieg, dit is nie 'n oorspronklike gedagte nie. De Martin Versveld, wat julle allemaal aan bekend is, het nogal 'n rol in my gedagtes gespeel. Hy het toendertyd gesê dat as jy met liefde kos maak vir iemand, moet jy in gedagte hou dat daai persoon gaan dit inneem en daarvan leef. Dit is 'n verskriklike intieme ding om iemand te voer. Nee, dit is 'n lewensgewende ding. En as jy dit met kwaadwilligheid doen, gaan jy dol, jy kan iemand inspit. Maklik.
Koue kos skat, soos Marita gesê
het. Jy kan hom koue kos gee en oorskiet en my kan oorskiet met liefde aanbied en dan sit 'n ander storie. So ek dink my gedagte hier was ook om dit onder allemaal wat die boek zou optel, sy aandag te bring, dat daar is een bietjie van een verantwoordelijkheid by die maak van kos. Ek het dit een bietjie verder gevat en so ruk terug skielik gedink, wat is het met ons dat ons kos eet wat nie vir ons lekker is nie? Vergeet ons dat jy oë het wat sien, soos wat een dier in die veld het, dit lyk nie goed nie, maar dan wragtig gaan jy aan, en jy sit het in jou mond, en dan proe jy, dis nie lekker nie, en dan gaan jy nog verder, en dan sluk jy dit, wat gaan met jou?
Dan is vir jou gezond, weet, sê
dit
iemand.
Is, waar is die syne wat vir jou sê, dat dit wat jy nou doen, is nie vir jou goed nie?
Ja.
Jy weet, en ek, en dit is die teendeel van wat ek in die boek probeer sê, is dat ons moet miskien een bietjie meer sensueel omgaan met voedsel, en onthou dat voedsel is precies dit, is iets wat jou voed, en ons leef daarvan, en neem verantwoordelikheid.
Ja.
Eet eerder een beeldskone enkel perske, is wat jy een stuk vis eet, wat effens aan die afkant is, enzovoort.
Dit sluit aan by wat die boek ook vir my sê, is dat, kyk na die natuur, luister, en ervaar elke bestanddeel met respect, kook wat in die seisoen is, en behou soveel as moontlik die oprechtheid van die bestanddeel. Terwyl ons nou oor bestanddele praat, mense vra altyd, Marlene het nou hierdie boek geskryf en oor Franse kunst spesifiek, gaan ons die bestanddele kry in Suid-Afrika?
Ja, ons gaan.
Troost toch net?
Ja, asseblief. Ons gaan. Deesdae kry ek kos hierso wat ek my oë nie kan glo nie. Het is in feite so erg dat ek van die bestanddele in my tas toerol in plastiek en dit oorvlieg na Charu toe waar ek nie als kry nie. Omdat dit so afgeleë plek is. As jy trafelolie bijvoorbeeld soek, gaan jy dit eerder in die Kaap kry as daar.
Okay.
Dis nou onder andere. Ek het toevallig gister een baie interessante ding gehoor by iemand wat by my klas, een kosklas gedoen het. Geneem het. Julle ken kuil. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. Ken julle kuil?
Kuil, ja. Ja, die
wat
plaar.
Wat is dit in Afrikaans?
Ek weet nie. Wie is?
Is daar enig iemand wat weet? Maar in elk geval, ek het toen nou gister een Zimbabwese boer by my in die klas gehad. En ek het hierdie klomp kuil met asperges, wat toevallig een verskrikkelijke lekker combinatie is. Ek kook net die kuil goed op in sout water. En dan draineer jy dit in een goeie klomp olijfolie daar oor en dan braai jy dit net liggies. Dit is absoluut heerlik en ek het toen nou as persie saam met dit bedien en toen sal nou een gesprek oor die kuil en wat kon hy sê, maar hy ken dit. Hulle het in Zim, het hulle die blare van lupine gepluk en dit is kuil. Stem julle met my saam, is daar iemand wat weet wat ek sê?
Nee, dit het ek nie geweet nie.
Ja! Maar dit, hy sê, dit is precies dit, en hulle het werkelijk in die lupienvelde ingegaan, en het geoes, so ek gaan dit nou doen, as ek in Charu kom, en hy sê, die smaak is dieselfde, dit lyk dieselfde, so daar het julle dit. Ons noem het daar so kolza, en dit is ripe seed.
Ripe seed,
so jy kan die blare in effect kook, wat nou vir my baie interessant is. Renai, klink het vir jou reg? Ja. Nee, dit word geoes van die plant af. Ek dink dit is dieselfde.
dit is 'n goeie traai daar, maar dis nie dieselfde. om aan te sluit tot die liriese toon van hierdie boek, kan 'n mens nie praat oor die fotografie nie. Johan Wilkie,
ja,
het al jou ander boeke, nee, wie was jou fotograwe tot dusver? Het was
die eerste fotograaf was Steven Ings. Hy het Delectable vir my geskiet in Frankrijk, ons die hele boek, omtrent die hele boek daar geskiet, en dit wil ek vir julle sê, as daar van julle is wat die boek het van julle Delectable, het julle?
Ja, ja.
Daai boek is met film geskiet, dis waarskynlik die laaste werk wat ek gedoen het, wat op film was, en Steven het sy Leica gebring Frankrijk toe. Ons het nog geskiet met Paulies.
Polaroids.
Polaroids. So daar was geen rekenaars by betrokke nie. En as een mens gaan kyk na die foto's, is daar een ou wereldsuit in wat nou vir my verskrikkelijk speciaal is. Goed, so dit was Steven. En dan Die volgende boek was Samsjes. Het Gerda Genis vir my geskiet.
Ja.
Bekende fotograaf van modelle. En die laaste twee het Johan geskiet.
Die foto's is, en ook wat lekker is om hierdie foto's te kan waardeer, is hierdie baie speciale bindstyl van die boek. Daar is in Suid-Afrika nog nie 'n boek wat op hierdie manier gebind is nie. Die rede hoekom Marlene het gekies het, is omdat jou boek helemaal plat oopval. Jy hoef nie eers met die elmboog so te staan om te kyk wat is die volgende bestanddeel wat jy moet kry om te koop. 'N
bottel wijn en 'n pond botter, nee, jy ken dit.
Ja, dat jy later so klont botter hier so
die kant. Botter in die blad, ja.
Mes wil nie so mors met hierdie boek nie, want hy is te mooi. Nou, hierdie ding val oop. Wat opvallend is van die fotografie, en jy kan vir ons meer daarvan vertel, dit het my laat dink aan die ou meesters, die ou skil, die mense uit die laalande, wat donker agtergronde gehad het, waaruit hierdie bestanddele opwys, soos op geen ander ding as 'n skildery van daai tyd nie. Vertel vir ons hoe julle dit gedoen het.
Dit was verskriklik lekker. Ek was besonder bevoorreg om vir Susan Grinling daar te hê. Haar sussie is my permanente assistent, Alet. En Susan het saamgekom, sy is 'n skilder, ek weet nie of julle weet nie, daar is van haar werk wat op die oomblik by Libertas hang, die portrette. En ek het op die mark in april verlede jaar die brokant, het ek het so koffietafel gekoop vir appel en ei, mooi groot lading, en Susan het vir my na elke hoofstuk, het sy die tafel aan 'n kleur geverf, en dan het soms, wat ek het vir my gelag, sy staan hierdie befaamde vrou, 10:00 die nacht met haar droer, dan blaas sy die verf droog, en dan laat, as ek lang al in die bed, dan hoor ek daar sy gekarring al onder, dat sy bezig om die ding te skier, dat hy oud lyk, enzovoort, en dan skiet ons vir 2 dae, dan verf sy my ander kleer. So ons het elke hoofstuk op 'n ander agtergrond geskiet om mee te begin, wat het net lekker gemaak het. Ek het spesifiek 'n lae koffietafel gesoek om op te skiet, omdat ek besluit het, ons gaan alles van bo af skiet. Het is baie moeilik as jy 'n spul boeke geskryf het en daar is 'n seker formaat en jy weet, dit is tyd vir iets niets om met iets voor in dag te kom wat werklik niet is. Ek het baie lang gedink en gewonder hoe ons het gaan doen. Een van die maniere is natuurlik om die foto's net op heeltemal 'n ander manier te styleer. En dan gaan ek grawe jy lekker diep in jouself en jy kyk waarmee kan jy voor in dag kom wat nie silly is nie. Jy weet wat nie net niet is vir die idee van niet nie. Dit moet daarom 'n bietjie gravitas en 'n bietjie substansie en meriete vir, jy weet, vir wat het werd is. En ek hou van mooi goed en ek hou van mooi prentjies en ek besluit, right, kom ons kyk wat ons kan doen. En ook om iets te doen wat 'n bietjie extraordinair is, sonder dat het lyk asof jy te hard probeer het. Nee, julle weet allemaal hoe lyk het as jy te hard probeer het. Jy staan met jou tabbert by die trou en jy denk, ach vader, toch het ek nou nie maar net die ou vertroude rok aangetrek nie, jylle ken daar gevoel. So ek het probeer om dit te vermy met die boek. En een van die goed wat ons gedoen het, Johan het die hele tyd op een leer gestaan. Hy het elke foto van bo afgeneem. So jy kry werklik waar 'n prentjie van al die bestanddele wat in die resep is, of van die bestanddele wat in die resep is. Ek het begin elke hoofstuk met 'n foto van die grootste bestanddele van die hele hoofstuk. So swart en wit foto wat jy daar voor jou oop het. So ons het probeer om 'n lyn deur te trek ook op daai manier.
In die donker raam?
Die donker raam, ja. Ek het op die lughawe, ek sal nooit vergeet nie, dit was 'n haastige saak. Ek het die proewe van die boek, wat het kom so groot, sulke groot blaaie, so groot, het my editor vir my deurgejaag van Johannesburg af na ou Aar Tambo toe. Alet en Susan, dit is die laaste trip wat ons gedoen het van die jaar, het ek die proewe gesien. Hulle twee was toen al op die vliegtuig met my bagasie en ek het daar op hete kole, want ek moes nog deur visa beheer, douane beheer gaan, het ek hierdie klomp proewe gesien vir die eerste keer. Ons het omtrent 30 minute gehad om daar deur te gaan. En ek het elke voet, het ek vir hulle gesê, pull back. Want hulle het, die designer van die boek, het van die borde en van die goed in die foto's afgesny. Sy het te naby gegaan. En ons het al die foto's teruggetrek na waar ek en Johan dit aanvanklik gehad het, sodat elke foto 'n raam om het. So daar's 'n die Engelse het 'n baie mooi woord. Ek het een van die onderhoude wat ek moes voer die woordvoerder Jenny Chris Williams vir my gesê, daar's 'n painterly kwaliteit in die foto's en dis presies wat ek wou gehad.
Dis wat ek sê.
Ja, daar's so 'n skilder, dit lyk so skilderytjies. Dit het baie beter uitgekom as wat ek gedink het dit gaan wees. Dit was 'n groot lekkerte om die boeke eerste keer oop te maak en te sien hoe lyk
dit. Dit lyk so ja. Ja. Daar is uiteraard vriende van my wat skilders is wat hier uit skilder.
O, dis wonderlik.
Doen Louise nie ook vir jou iets nie?
Ja, ons het 'n gemeenskaplike vriendin wat vir my uit ek dink dit is Gerda se boek uit Abundance, nee nie oorvloed nie, uit Sumptuous uit. Dit sê 'n hoenderhaan, klein hoenderhaantjie. Het sy vir my so skilderij gemaakt wat nou in my kombuis hang. En Louise skilder vir my die amandel sop gazpacho. Wat vir my loshande die mooiste foto in die boek is. Skilder sy vir my op die oomlik.
Nou kom ons by lekkerte. Ek weet jy hou van lekker eet. Vertel vir ons, en die mens wonder altyd of 'n chef sy voete ook onder haar of onder hom uitgeslaan kan word deur 'n dis. Vertel vir ons van die ondervindinge wat jy gehad het. Hier kom die blou liggies alweer. Ons het nog te veel om te praat.
Ons sal nou vinnig, ek sal nou vinnig net vir julle vertel. Die lekkerste, ek dink is altyd beter om te praat die lekkerste wat jy die jaar geëet het, miskien,
ja,
nê?
Ja, ja.
Dink jy nie?
Ja, doen so.
Nou hierdie jaar wag ek nou nog met opgehoue asem.
Nie vir my kyk.
Nooi my asseblief. ek het verlede jaar het ons gaan eet by 'n klein kafeetjie in naby Charu, in 'n klein dorpie met naam van Espinas Vouzel. Nou, van die wat julle in Frankrijk rondgelei het, sal weet, jy kry in hierdie klein dorpies, hierdie gehuggies, is daar so een winkeltjie en dan staan daar bar tabak. Nee, julle weet dat, jy kan daar jou selfoon laat charge en jy kan allerhande sulke goed doen, jy kan sigarette koop, kinders, die kleintjies koop sigarette. Seals, jy kan jou kar spoedboetes betaal daar, wat genade is. Daar is so klomp sulke goed wat jy daar kan doen. En onder andere by die spesifieke een in hierdie klein dorpie, Espinas Vouzel, stop die trekkers en die ouens wat vir die lande werk en die padmakers, daar kom nou highway daardeur, so hulle is besig om pad te maak, stop daar en dan is daar partykeer lang tafels, korter tafels, waar daar een of twee disse bedien word. En ons het daar geëet kalfskop, wat bedien word met 'n kalfskop is nie so erg as wat ek dink, as wat ek klink nie. Het is ontbeen om mee te begin en dan word het opgerol en dan word het in stok gekook vir ure totdat het absoluut saf is. Is die rechte woord.
Ek het het geproef.
Jy het het al geproef. Ja. En skuiwe gesny en hier heel op die einde van die kookproses word daar soek een groot stevige geskilde aardappels en heel wortels bygegooi en dan word het bedien met een grebiche wat een handgemaakte mayonnaise is vir al klomp kuipers en petersilie en swaan ingekap word. En dan eet jy nou die saak, en as jy wijn bestel, dan bring hulle vir jou een botel. Hulle vraag vir jou wit of rooi, en dan bring hulle vir jou een botel. En dan bring hulle vir jou water, en jy het een glas, en die gedagte is dat jy een glas water drink, en een glas wijn, en een glas water, of net wijn. Soos wat het nou werk. Dit was een memorable maaltijd.
My bek is nou sopnat van al die lekker praat oor die kos. Ek is so honger. Ek wil toch nou vir julle klein tyd gee hierna om net een vraag of twee vir Marlene te vraag. As jou vraag nie nou beantwoord word nie, onthou sy gaan nou hier by die flap uitstap en dan gaan sy na die boek, ek wil aan mekaar sê boektent, die boekwinkel. Dis mos net hier so links. Daar is een speciale tafeltjie waar Marlene sy boek verkoop word en waar sy dit vir julle gaan teken. En sy hou daarvan om vrae te beantwoord.
Ja, julle kan maar reg laat waai, hoor.
Sy is makkelijk om mee te gesels. Marlene, daar is, mens wonder altyd, wat is nou die volgende? Van enige skrywer wil mens weet, wat is volgende in die pot? Of sy spreekwoordelike bun in the oven. Nou, ek weet, daar roer iets in die riete. Mag jy sê daarvan?
Ek kan...
Net kode woorde.
Ik kan nie te veel sê nie, want dit is so vars en nuut en lekker, maar dit het te doen obviously met kos. Ons gaan so 'n bietjie werk aan kos presentasie, aanbieding, kos demonstrasies. Eintlik, ek gaan nou vir julle vinnig sê, is daar vir my gevra of ek nie asseblief op 'n kos televisie kos wil maak nie, en ek het gesê oor my dode liggaam. gaan ek voor die kamera staan en sê, vat jou wortel. Ek gaan dit nie doen nie. Dit gaan net nie gebeur nie. Want wat dan nou dan met die wortel? Dan kap ons die wortel en dan? En dan moet ek sê, okay, vat jou leek of jou prai en dan wat maak ons? Dit gaan dit nie doen.
Mm-mm.
So ons het besluit om die hele aanbieding van kos, of het nou op televisie of op een verhoog waar het chef staan en een dem doen, te verander. So watch the space.
Sy gaan,
dit is al wat ek vir julle gaan sê.
Sy gaan stylvolle kosconcerte hou.
Ja, ek dink dit is, ons gaan iets heeltemal anders dan aanpak.
Okay.
En dan intussen wat die skryf aan betref, het ons so een gedagte aan een boek wat ek miskien so oor 2 jaar gaan aanpak. Ek moet die huiswerk doen en dan behoort ons om so oor 2 jaar te skiet. En intussen skryf ek nou, maar het ek besluit om vir tydskrifte een bykie skryfwerk te doen.
Dit is lekker.
Het is een klein asempie skep
ja.
van die boeke af. Net so kleinkie.
So ons gaan nou meer gereeld nieuwe goed van jou
ja.
tydskrifte sien.
Ja,
dit is
ja,
ook
ja.
lekker om
ja,
nou uit
ja,
te
ja,
sien.
Ja, dit gaan ek nou doen.
Ja.
Ja.
Is daar iemand wat een dringende vraag het, wat nie kan wacht tot in die boekwinkel nie? Enige iemand? Julle kan haar enig iets vraag, haar bek is baie glad.
Daar soos iemand, ja. Sê, definitief, ek wil het nou vinnig dink, ek is baie lief vir Basil, vir Basilie Kruid, ek is ongelooflik lief vir die geur van een ijskoue chardonnay, nou, en ek is rechtig waar, laat ek nou mooi dink, weet jy, sonder om die bal onder die, of die dam onder die eend uit te ruk, soos wat my pa sê, is ek gek oor die geur van truffels. Die van julle wat het al geruik, het sal weet waarvan ek praat.
Mm-hmm.
Ja.
Wonderlik, ja. Nog een vraag.
In watter tydskrif gaan jou goed verskyn?
Ek het nie een kontrak nie, maar een deal, nee. Dat, en ek kon kies, ek was baie gelukkig, ek kon besluit wat er tydskrifte, en ek het gekyk na die tydskrifte, wat ek dink die meeste mense gaan bereik, wat elke dag moet kook. En ek het van juni maand af 4 bladsye elke maand in Your Family. Ken julle die tydskrift?
Ja, natuurlijk.
Ja, daar is werkelijk, dit was vir my, ek het tot hierdie klomp tydskrifte voor my geleed, het ek nie geweet wat in die tydskrif aangaan nie, en ek het deur allemaal gegaan en besluit, dis die een waarvoor ek wil skryf. So ons het nou al meeste van die fotowerk gedoen, en ek skryf, ek is besig om te skryf, juni maand is vadersdag, en ons het fantastiese kos daarin.
Kyk hoe so groei daai vader daar in die oor.
Ja, lekker.
Julle, ek moet afsluit, daar staan mense buiten, ek wil net lees hier, en so raak jy gewoond aan die klein en elegante porties, van jou gunsteling gerechte. Dun skuifies van romerige kaas, 'n halwe suikerkoekie, sappigste skeppies kwartel, en jy kan jouself oorgee aan die geure en aan die smaak, terwyl jy in elke happie koester. Hier leef jy met jou oë waawyd oop, en vir die skoonheid van die lewe rondom jou, sensueel, en dan gaan koop jy jou rooi rok. Dankie Marie, baie dankie.
Dankie Nanette, dit was lekker.
Julle kan nou na die boek winkel toe beweeg en Marleen sal die foto's daar, ach die boeke teken vir julle. Baie dankie vir julle gehoor.